Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Emmanuel Macron, presidents Francie, Britanniam nuper visitans, cum prima ministra Theresa May, in primis migrationem et Britanniae ex unione europea exitum tractavit, sed maximi apud Britannos habebatur, quod Macron, tapete biogense, quo expugnatio Britanniae et pugna Hastingiensis illustrantur in Britanniam commodatum iri pollicitus est. Illud tapete est linteum undecimi seculi septuaginta tria metra longum et quinquaginta fere centimetra altum filis multicoloribus variegatum quod in museo urbis Bayeux Normandie conservatur. Sunt in tapeti plus sescenti homines preterea edificia naves canes aliaque animalia quae figuris et textibus latinis variegatis descripta sunt. Populus aste corum qui in planitie edita mexicana vivebat seculo sexto decimo pene omnino disparuit. Investigatores credunt causam interitus tandem repertam esse. Cum skeleti unde triginta aste corum examine acidi nucleici investigarentur, apparuit causam mortis probabiliter fuisse bacterium, cui nomen est Salmonella enterica. Illud bacterium febrim altissimam, dolorem capitis, hemorragiam, ex oculis orena socve efficit, et sic affectis brevi tempore mortem affert. Paucis annis, quindecim miliones aste corum, quae octoginta fere centesime totius populi fuisse estimantur ita perierunt. Investigatio facta est in universitate Tubingensi. Promontoriopolis Africae Australis sicitate nostri seculi gravissima vexatur. Jam timetur ne aqua in epitoniis aquaris omnino deficiat. Itaque usus aquae quotidianus in octogena septena litra pro capite jam restrictus est, et mense februario non plusquam quinquagena litra singulis permittentur. Penuria aquae imminente officine in quibus sal ex aqua marina separatur, propere edificantur, atque de novis puteis profundis terebrandis deliberatur. Promontoriopoli sunt 3.250.000 incolarum, preterea pene 5.000.000 peregrinorum, quibus lavatio pluvia in balneis deversoriorum ad duas minutas restricta est urbem annuatim visitant. Paul Bocuse, Coquus Francus Lugdunensis in orbe terrarum clarissimus et Papa Gastronomie appellatus unum et nonaginta annos natus diem obit supremum. Novam culinam quae minus opulenta et calorifica est quam culina classica traditionalis promovit, neque de materia cibariorum recentissima et optime qualitatis quantisit estimanda monere desit. Bocuse precepta ciborum ingeniosa creavit, libros culinarios scripsit, coquos erudivit, summas cauponas constituit, kertaamen Bocuse d'or condidit, quod velut kertaamen mundanum artis culinarie habetur. Etiam coqui finni in illo kertaamine bonum successum habuerunt, et effectus Pauli Bocuse in culinam finnicam magni estimatur. Ita fine nuntiorum facto, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.